Таза таңғы жеті. Азаттық радиосынан сөйлейміз. Саламатсыздар ба, азаттық 6 январдағы таңғы оқытуларын баштайды. Алдыдағы бір сағатта Қырғызстанда соңғы бір жыл өтусіз қызматтан алулар жана дайындоолор менен коштолду. Кадр тандоодогу тууганчылык жана тааныш билиштик боюнча дооматтар да айтылды.
Биринчи вице-премьериңиз строитель экен, экинчиси милиционер экен, үчүнчүсү географ, төртүнчүсү тарыхчы, экономикага эбин табыз.
Алдыда бир жыл ичиндеги кадрдык өзгөрүүлөргө селеп салабыз. Ошон эле дүйнөлүк экономикалык маселелер талдап, журташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу түрмөгүндө сунуштайбыз.
Мигранттарга көбүрөөк көңүл бурула баштады го дейм. Областтар, райондор биригип ошондой боло баштады, элде ынтымак келе баштады, жакшы жыл болду го дейм.
Мындан сырткары 2018 жылы спорт чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөр жана кыргыз спортчуларынын бир жылдагы жетишкендиктери тууралуу айтып беребиз.
Биз буюлку Азия оюндарын толук кандуу коюлган максатты аткарды деп айтабыз. Биздин балдар болгон күчтөрүн жумшаттырып, биз Азия оюндарында жакшы жетишкенге жетиштик деп айтсак болот.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип Кыргызстанда 2018 жылы кадрдык олуттуу өзгөрүүлөр, күтүүсүз кызматтан алуулар жана дайындоолор болду. Жыл башында жогорку кеңеш ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковко ишеним көрсөтпөй иштен кетирди. Натыйжада өкмөт алмашты, жаңы башкы прокурор дайындалды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тиреши кадрдык жүрүштөр менен коштолду. Кадр саясатындагы тууганчылык, тааныш билиштик боюнча дооматтар да айтылды. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргыз өкмөтү 2018 жылдын апрель айында жаңырды. Парламент ишеним көрсөтпөй кызматтан кеткен Сапар Исаковдун ордуна Мухаммедкалый Абылгазиев дайындалды. Анын бул кызматка келиши саясий чөйрөгө күтүүсүз деле болгон жок. Абылгазиев кызматка киришип жатып, жаңы өкмөт ириде экономикага, бизнеске көңүл бурат деп ишендирген жана программасын биримдик ишеним, жаратмандык деп атаган.
Азыр президентибиз элибиздин мына ошол зор ишенимин акташ үчүн өз ишмердигин жаңы барактан баштап отурат. Биз бардыгыбыз президентибизге көмөктөшүп, элдин турмушун жакшыртып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, бардык максаттарга жете алабыз. Сиздер өкмөткө колдоо көрсөтсөңүздөр, биз экономикабызды чыңдап, өндүрүштү жолго коюп, элдин жашоосун жакшыртууга бардык күч аракетибизди, жөндөмүбүздү, тажрыйбабызды жана билимибизди жумшайбыз.
Бирок жогорку кеңеште өкмөттүн жаңы курамы боюнча бир катар дооматтар да айтылган. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Раскелди Момбеков мурда кийин иштеп кеткен министрлерден куралды деп сындаган жана аймактык фактор эске алынбай калганына нааразы болгон.
Балдардын өкмөтү бат эле кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөттөп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Эми сиздин негизги максатыңыз бул өлкөнүн экономика тармагы. Биринчи вице-премьериңиз строитель экен, экинчиси милиционер экен, үчүнчүсү географ, төртүнчүсү тарыхчы, экономикага эбин табыз.
Эми бир жыл толуп толуп электе эле Мухаммедкалый Абылгазиев жана анын өкмөтүнө сын күчөдү. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев азыркы премьер-министрде мурда болуп көрбөгөндөй шарт, мүмкүнчүлүк бар деп эсептейт. Анын баамында азыркы өкмөт кадр саясатынан аксап жатат.
Азыркы өкмөт кадрдык дайындоолордон аябай көп жаңылды. Тармактарды реформа кылып өзгөртүп сала турган бир олуттуу жылыстар болгон жок. Бирок эң кызыгы бул өкмөткө болгондой колдоо эч бир өкмөткө болгон эмес. Керек болсо Сапар Исаковдун өкмөтүн дагы биз сындап турчубуз. Бул өкмөт эмне алып келсе парламент колдоп берип атат, президент дагы колдоп берип атат, бирок жөн иштөө жөндөмчүлүгү азыраак болуп атат. Эми күнүмдүк баягы чарбалык жумуштар менен алек болуп атат. Бирок бул жакта депутаттар менен сүйлөшсөң айтат, бул өкмөт мындай уурулуктан алыс деп. Андай деле болушу мүмкүн. Уурулуктан алыс, бирок кесипкөйлүк жактан аксап атканын мындай байкалып атат да. Ката тынбай кетип атат. Кадрларын карасаңыз, бүт эле жанагы көбүнчөсү шайлоодо иштеп бергендер, мурдагы кишилер, бир тың өзүн мыкты ишин алып барып аткандары министрлердин ичинен азыраак эле. Эми өкмөт жакшы иштеп берсе бул президентке эле кадыр барып болмок да. Эгерде өкмөткө сын күчөсө, анда албетте президенттин саясатына дагы сын күчөйт да.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаевдин пикиринде премьер-министр жана жалпы өкмөттүн ишине кедергисине тийгизген объективдүү себептер бар.
Тилекке каршы мен ойлоп атам, көп маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүгү болбой жатат го деп ойлойм. Бул жерде жалаң эле мисалы үчүн аппарат президент тарабынанбы же башка жактан баскын болуп атат же болбосо сунуш кылынып атат деп так факты жок болгонун мен айта албайм. Бирок бул көпчүлүк коалициялык өкмөт болуп атыр да. Фракциялар дагы өзүнүн сунуштарын берип атат да. Биз дагы аны кыйнап атабыз да. Муну жаза, тигини жаза, муну кадрга кой деп себеби дегенде баягы эми жаштыган деп эмне? Тиги министрликке же башка ар түрдүү чарбалык жетекчиликтерге өзүбүздүн кадрды сунуш кылып атпайбызбы? Эми мунун бардыгы премьердин иштесине тоскоол болот.
Өкмөт жаңырганга чейин ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси Болот Сүйүмбаев бир ай иштей электе эле кызматтан бошотулган эле. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы, анын иш илимдүү адамдарынын бири катары таанымал Сүйүмбаев ага чейин атайын кызматтын төрагасынын орун басары болуп иштеп турган. Анын кызматка коюлуп кайра алынышы президент Сооронбай Жээнбеков менен ошол кездеги өкмөт башы Сапар Исаковдун ортосундагы саясий тиреш тууралуу талкууну күчөткөн жана премьердин иштен кетишинин башкы себеби катары да айтылган. Эки миң он сегизинчи жылдын апрель айында аты жөнү коомчулуктун калың катмарында белгисиз Өткөрбек Жамшитов президент Сооронбай Жээнбековдун сунушу менен башкы прокурор болуп дайындалды. Жамшитов өзү деле бул кызмат күтүүсү сунушталганын ачыкка чыгарган.
Президент чакырып ушул кызматка талапкерлигиңерди көрсөтөмүн деп мага сунуштаганда мага аябай чындап күтүүсүздөн болду. Даже ишенсеңиздер мен кандай жооп беришимди дагы билбей туруп калдым. Бир эки убакыт бир беш мүнчө убакыт отуруп калдым. Мүмкүн бүгүнкү күндөгү прокуратура системасында бир ушул системада иштеген кызматкердин келишиби аны президенттин чечими болду деп ойлойм. Президентке рахмат мага ушундай ишеним көрсөтүп сунуштама берип атканына.
Өткөрбек Жамшитовдун тутушунда прокуратура кызматкерлерине байланыштуу үрөй учурганда окуялар орун алды. Ноябрь айында Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов киши колдуу болуп өлдү. Андан эки ай мурун Ош облусунун прокурорунун орун басары Төрөкожошов өзүн асып алган. Балыкчы шаарынын прокурорунун эки жардамчысына жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерин сабаган окуя боюнча 24-декабрда кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев башкы прокурор соңку окуяларды эске алып чукул арада бул системада реформа жасашы керек дейт.
Облус прокурорго мамлекеттик кызматкер кол салып атат. Кылмышкер эмес же мурдагы соттолгон адам эмес. Эмне үчүн андай болуп калды? Анткени прокуратура ушул жерлердеги прокуратура системада иштеп аткан балдар мындай жөнөкөй сөз менен айтканда авторитеттерин түшүрүп алган деген ойдомун да. Андан мурда дагы окуялар болгон. Ош облусунун прокурору башкы прокурор ушул негизинде бир кандай реформаларды ой жүгүртүүлөрдү өзгөртпөсө биз анда өсүш болбойт.
Президент Сооронбай Жээнбеков кадр саясаты боюнча пикирин бир канча жолу билдирген жана тааныш билиштикти айыптаган. Жайында жогорку кеңештеги кайрылуусунда кызматка өң тааныш аркылуу келген көрүнүш жоюлушу керек деген болчу.
Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаш аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу иш көрүнүшүн жоюу бул реформанын негизги максаты. Кадрлар тандоонун эң таасирдүү рычагы мына ушул залда отургандардын баардыгыбыздын колубузда жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди баардыгыбыз тең мына токтошубуз керек.
Кадр саясаты боюнча дооматтарда президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы жогорку кеңештеги республика ата журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин аты бир канча жолу аталды. Ноябрь айында анын бир тууган агасы Ыктыярбек Абжалиев кирешелүү мегаком мобилдик компаниясынын бөлүм башчылыгына дайындалганы ачыкка чыккан. Бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан жана мындан кийин Ыктыярбек Абжалиев кызматтан баш тарткан. Бир тууган иниси депутат Абжалиев буга байланыштуу журналисттерди күнөөлөгөн.
Таможня системада иштеп, полковник болуп 2-3 областта жетекчи болуп иштеген, республиканын масштабында иштеген. Анан пенсияда жүрүп 5-6 организацияга резюмесин берген экен. Анан карап чыгып ошол жака чакырганда отделге кирипти. Ошону ушунту пиар деп, андан көрө ушул жагын мындай жакшы жагын дагы айтыш керек да. Мына ушунча деңгээлде иштеген экен. Эми бул отдел эмес, мегакомдун өзүнө барса дагы татыктуу экен. Анан эми мурун шоп какой-то бир шопурлар, бир охранниктер чоң кызматтарга мамлекеттин деңгээлдеги министрлик генералдык кызматтарга барса унчукпай отурушуп азыр эми ушунун баардыгын кайра бир мындай жаман жагынан көрсөткөндөй болуп көрсөтчү.
Андан кийин президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиевдин бир туугандай экеси Замир Молдокулов Ош облусунун Алай районунун акими болуп дайындалышы дагы көп сөздөргө негиз болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков 19-декабрда маалымат жыйында Алмамбет Салиев бийликтеги таасирлүү адамга айланды, сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген сөздөрдү жокко чыгарган. Анын бир тууган аким тейкесин иш билгек кадр деп мактаган.
Муну мен тандаган жокмун, гүрнашты иштеп жүргөндө билчүмүн. Көп жылдан бери иштеген чыныгы тажрыйбалуу адам. Аны мурундагы мага сунушташкан, мен губернатор болуп турганда, кийинкисинде дагы мен премьер болуп турганда сунушташкан, бирок биз башкадан койгонбуз. Бирок мына үчүнчү жолу көрсөтүп атканда аны губернатор жана премьер министр колдоп берди. Эми алардын укугу да кимди коет, кимди алат, премьер-министрдин түздөн түз өкүл ал. Мен ал жакка акимдерге келиш албайм. Бирок мен ошто губернатор иштеген киши катары ал киши жөнүндө жакшы сөзүм айтып коюшум керек. Көрөсүңөр, ал туура жакшы деп билет. Өзү да финансист, бир жаман сөз мен иштеп турганда ал киши жөнүндө чыккан эмес.
Анткени менен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликтеги туугаңчылыктын кесепетин эскертип жатат.
Бир үйдөн бирөө чыгып калган эле болсо, артынан бүт баары кеңий болуп чыга келишет да. Бул эми уят маселе. Уят эми айтып жүрүп уккандан алар уялбады да, айтканда мен уялып баштадым. Илгертен бир жакшы кеп бар да. Бир болболдун 10 баласы болсо дагы бирөө эле сайрайт деген. Ошол сыяктуу эми бирөө чыгып калган болсо артынан сүйрөп эле жанагы вагон сыяктуу арабадай кылып чиркештирип алып биринин бири жетелеп жүргөндөн биз уялбай калдык ушундайдан. Мына бир эле фамилия менен бирөө чыгып калса чубалышып кете берет. Анан жакшы иштейт экен, көптөгөн жылдар бул иштеп келет. Көптөгөн жылдар иштеп келген болсо эмне үчүн көрүнбөдү бир нерсеси менен аты чыккан жок.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Гуламжан Анарбаевдин коммерциялык банктарга жөнөткөн каты өкмөттөгү кадрлардын кесипкөйлүгү тажрыйбасы тууралуу талаш талкууга жеңип таштады. Анын катында 17 декабрга чейин бардык кардарлардын эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүү талабы коюлган. Бул банкерлердин нааразычылыгын жараткан. Натыйжада өкмөт башчы Анарбаевге сөгүш берип, банк уячаларын текшерүү боюнча токтом жокко чыгарылды. Гуламжан Анарбаев бул кызматка июль айында дайындалган. Ал Сооронбай Жээнбековдун жакын адамы катары белгилүү. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине курган маегинде президент Сооронбай Жээнбеков менен тууганчылыгы бар деген сөздөрдү негизсиз деп айткан. Бирок анын кудасы Алиярбек Абжалиев экөө айылдаш экенин ырастаган. Мамлекеттик кызматка дайындоо дегенде ырчы Самара Каримованын окуясы 2018-жылы эл эсинде калды. Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык орто окуу жайга директор болуп дайындалган. Бирок коомчулуктун катуу сынына кабылып, бир күндөн кийин эле кызматтан алынган. 27 жаштагы ырчы былтыр Сулайман Тоо музей комплексине дагы жетекчи болуп дайындалып, ушундай эле себеп менен бул кызматтан баш тарткан болчу. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонуна былтыр 20 декабрда туура 20 жыл толуп, анын жыйынтыктары экономика министрлигиндеги жыйынга чыгарылганда жалпысынан оң бааланды. Кытай менен АКШнын аяктаган 2018-жыл ичиндеги соода согушунун шартында дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча чакырыктар дагы күчөп жаткан учур, бул уюмдун реформасы деген эмнени туюндурат? Мындай майда мамлекеттер менен экономикалардын ролу кандай болот жана алардын кызыкчылыгын ким коргойт? Азаттык радиосунун суроолоруна глобалдык сооданы башкаруунун келечеги боюнча атайын баяндама даярдаган эксперттик топтун башчысы, Италиянын Флоренция шаарындагы Европа институту университетинин профессору Бернард Хукман жооп берген эле. Илимпоз менен Улан Алымкулу маектешкен, ал маекти уга кетели.
Урматтуу профессор, 2018-жылдын экинчи жарымынан тарта глобалдык соода чөйрөсүндө чыңалуу күчөгөнүнө күбө болдук. Ал эми бул жылдын аягына келип глобалдык соода системасы кризисте, анын борбордук органы болгон дүйнөлүк соода уюму жандануусу, реформалануусу үчүн чукул чаралар керек деген чакырыктар күчөдү. Ушундай эле ойду өз баяндамаңыздарда сиздер дагы жазып жатасыздар. Дүйнөлүк соода уюмду реформалоо жаңыбы же эски эле маселеби?
It's both old and new. Right? Because
бул эски дагы, жаңы дагы маселе. Анткени дүйнөлүк соода уюмдун мүчөлөрү азыркыга чейин сүйлөшүүлөрдүн дох айлампасын, эл аралык соода системасын реформалоо боюнча 2001-жылы расмий башталган сүйлөшүүлөрдү бүтүрө албай келишет. Айыл чарба субсидиялары, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер үчүн тарифтерди көтөрүү өңдүү эски маселелер али деле күн тартибинде турат. Эми буларга чукулунан чечүүнү талап кылган жаңы маселелердин тобу да кошулду. Мисалы, санариптик экономиканы башкаруу, электрондук коммерцияны тескөө, мамлекеттердин ишканаларды субсидиялоосу азыр чоң маселеге айланды. Андыктан дүйнөлүк соода уюмдун реформасын эски жаңы көйгөйлөрдүн кошулмасы десек болот.
So it's a mix of old and new.
дүйнөлүк экономиканын 85% берген чоң 20 лидерлери Аргентинадагы акыркы саммитинде реформа чакырыгын колдободубу? Бир аз тереңдеп чечмелеп айтып бере аласызбы? Глобалдык сооданы тескеген уюмду реформалоо деген өзү эмнени билдирет, эмнени туюндурат?
I think the main issue for WTO reform is to ensure that you can actually start negotiating again. Negotiations have been blocked for a decade.
Менимче, дүйнөлүк соода уюмдун реформасы үчүн эң башкы маселе сүйлөшүүлөрдүн кайрадан башталышына жетишүү. Сүйлөшүүлөр 10 жылдан бери дээрлик токтоп турат да, 2008 жылдан бери олуттуу эч нерсе боло элек. Мунун негизги себеби дүйнөлүк соода уюмдун иштөө тартиби. Ал консенсус ыкмасы менен иштейт. Сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн гана эмес, атүгүл кайсы бир конкреттүү маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн да анын баардык мүчөлөрү макул болуш керек. Андыктан азыр дүйнөлүк соода уюмунда мамлекеттер талкууларды баштап, сөзсүз эле алардын баарына тиешелүү болбогон келишимдерди ич ара сүйлөшө алуусуна мүмкүндүк берүү зарыл болуп турат. Чынчынына келгенде, ири өлкөлөр ортосундагы азыркы соода согушунда биз дүйнөлүк соода уюмду алар өз ара сүйлөшүп, көйгөйлөрүн баардык 164 мүчөнүн аралашуусуз эле чече алгыдай болушунда кыйла натыйжалуу колдонуубуз зарыл. Бул реформанын биринчи чоң маселеси. Реформанын экинчиси соода талаштарын жөнгөрүүгө байланыштуу. Соода талаштарын чечүү үчүн кайсыл бир өлкө эмне кылып жатканын билип туруу абзел. Ооба, буга чейин дүйнөлүк соода уюмдун мамлекеттердин соода саясаттарын баяндап, талдоо жүргүзүү жөндөмүн, кубатын арттырган көйүш жасалды. Бирок азыр өлкөлөр соода саясатын жүргүзүүдө колдонгон чаралар боюнча алар өздөрү ырааттуу берип турган маалыматтар жетишсиз. Мамлекеттер эмне кылып жатканын, алар соода чөйрөсүндө көргөн чаралардын терс кесепеттерин баалап талдоодо дүйнөлүк соода уюмдун эффективдүүлүгүн арттыруу дагы реформанын бир өңүтү. Реформанын үчүнчү чоң шөйрөсү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өнүгүүнүн проблемалары. Менимче, ири мамлекеттер ортосундагы соода тирестердин бир түйүнү мына ушунда жатат. Маселен, дөөш алардын бири Кытай өзүн өнүгүп келе жаткан өлкө. Мындан улам ал башкалардан азыраак жүк көтөрүүсү керек деп санайт. Кошмо Штаттар менен Евро биримдик болсо, Кытай эми соода жеңилдиктерине муктаж эмес деген көз карашта. Өнүгүү маселесин дүйнөлүк соода уюмунда кантип эффективдүү чечүү дагы учурда реформаны талап кылып жаткан чөйрө.
More efficiently and effectively in the WTO. And again, that's an area for reform.
Рахмат эми, кийинки суроосуна өтсөк, соода согуштун бир тарабында турган өлкө Кытай дүйнөлүк соода уюмуна абдан узак сүйлөшүүлөрдөн кийин 2001 жылы гана кирген да. Кытайдын ыкчам өскөн ири ички базарынан улам кезиндеанын дүйнөлүк соода уюмуна кошулуусуна Кошмо Штаттардагы кызыктар болгон. Азыр эми соода саясатына келгенде АКШ Кытайдын ал сооданы талкалоочу деп эсептеген кайсыл экономикалык чараларына нааразы болууда, Кытай чын эле ички базарын чет элдик компаниялар үчүн жетиштүү ачпай жатабы?
With respect to China, what the United States wants is it wants to have stronger disciplines on state-owned enterprises.
Кытайга келгенде Кошмо Штаттардын көздөгөнү анын мамлекет ээлигиндеги ишканалары дүйнөлүк соода уюмдун эрежелерин бекем кармануусу, өкмөт дагы тартипти сактап, алардан субсидиялоодон баш тартуусу. АКШ Кытай мамлекеттик ишканаларына эбегейсиз субсидия берген атайын чаралары аркылуу өз товарларын арзандатуу менен адилетсиз атаандаштык жүргүзүп, дүйнөлүк соода уюмдун жол жобосун бузуп жатат. Индустриалдык саясатын башкаларга зыян тийгизгидей кылып жүргүзүүдө деп санайт. Кытайдын ички базарына кирүүнүн шарттары боюнча да башка мамлекеттер нааразы болгон жагдайлар бар. Бээжин карманган багыт жана тескөө кытайлык фирмалар менен бөлөктөрдүн атаандаштыгына келгенде өзлөрүнө жардам берип жатканы талашсыз. Товар сатууга келгенде Кытайдын ички базары салыштырмалуу ачык. Тарифтердин орточо көрсөткүчү анчалык бийик эмес. Чет элдик тикелей инвестиция дагы көп эле. Бирок ошол эле учурда ички дүң өнүмдүн көрсөткүчтөрүнө салыштырып эсептегенде Кытайга тикелей түз инвестиция аз барууда. Мунун себеби базарга кирүү шарттарынын катаалдыгынан улам.
Less foreign direct investment going into China because of concerns with respect to the conditions of market access.
Демек АКШ менен Кытайдын дүйнөлүк соода уюмдун алкагында анын элдерине таянып тил табышуусу башка майда өлкөлөр үчүн пайдалуу экен да.
Absolutely. It's actually critical because small countries are paying the price.
Толугу менен бул өтө маанилүү. Анткени соода согуштун кунун майда өлкөлөр да төлөп жатат. АКШнын болотко, алюминийге, автоунааларга 2018 жылы ичи киргизген жаңы тарифтеринин таасири кандай болгон күндө да дүйнөнүн майда өлкөлөрүнө да тиет. Бул талаштын жөнгө салынышы тескерисинче алар үчүн пайдалуу.
Dealing with these issues are going to be very beneficial to small countries.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Италиядагы Европа университети институтунун профессору, глобалдык соода саясаты боюнча адис Бернард Хукман менен интервьюну угуп жатасыз. Илимпос менен мен Улан Алымкул уулу маектешүүдөмүн. Урматтуу профессор, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болгонуна 2018 жылдын 20-декабрында туура 20 жыл толду. Эски Совет Республикалары арасынан эң биринчилерден болуп кошулган 20 жылдык мааракке белгиленгенде бул чечимдин жыйынтыктары оң бааланды. Сиздердин эксперттик топтагы глобалдык сооданы башкаруунун келечеги боюнча жазган баяндамаңыздарда дүйнөлүк соода уюмду сактап коргоо майда мамлекеттер үчүн өтө маанилүү. Көп тараптуу соода системасы гана алар жаңы соода эрежелерин иштеп чыгууга таасир көргөзүүсүнүн жалгыз аргасы деп жазып жатасыздар. Эгер дүйнөлүк соода уюму чын эле реформаланса, бул жараянда чакан мамлекеттердин ролу кандай болот? Алардын кызчылыгын ким коргойт?
They have to do it themselves. So I think the role of small countries is to really cooperate with each other.
Алар муну өздөрү гана кылышы керек. Майда мамлекеттердин дүйнөлүк соода уюмдун реформасындагы ролу алардын өз ара кызматташуусу. Анткени майда өлкөлөр маселелердин баарын жалгыз жарымдап камтый алышпайт. Кээ бир чөйрөлөрдө ири мамлекеттер үстөмдүк кылары турган иш. Кичинекей өлкөлөр үчүн эң маанилүү нерсе эмне болуп жатканын билип турганы. Алардын өзүнө жана жалпы системага пайда алып келе турган сунуштарды берүүдө активдүүлүгүн көргөзүп демилгени колго алуусу. Көп тараптуулукка ириде алар кызыктар болушу керек. Чоң мамлекеттер кандай болгон күндө да ич ара сүйлөшүп алышат. Анын үстүнө АКШнын азыркы администрациясы баардык нерсени эки тараптуу негизде бүтүрүүгө ыктап жатпайбы?
Мисалы, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун реформасынан сыртта калбаш үчүн эмне кылышы керек? Адис катары кандай сунушуңуз бар?
I think Kyrgyzstan should think about what are the key issues that matter to them and how can it actually support the process of reform.
Менимче Кыргызстан биринчи кезекте өз үчүн кайсыл маселелер чечүүчү экендигин, анан барып реформа жараянын кандай жол менен колдой ала тургандыгын аныктап алышы керек. Бул өкмөт жана эксперттик топ ойлоно турган маселе. Мисалы, дүйнөлүк соода уюмдун институт катары маалымат алуу жана соода саясаттагы ачык айкындыкты камсыздоо боюнча кубатын арттыруу. Буга Кыргызстан өзүнүн соода саясаты боюнча маалыматты учурунда жана туура берүү менен салым кошо алат. Экинчиси, дүйнөлүк соода уюмунун алга жылуусуна жол ачуучу жараянды колдоп кубаттоосу. Муну сиз бир жагынан демилгелер боюнча биргелешкен топко катышуу аркылуу жасай аласыз. Азыр инвестицияга көмөктөшүү, электрондук коммерция өңдүү конкреттүү багыттар боюнча иштер жүрүп жатат. Мына ушул жараяндарга катышуу зарыл.
Кыргызстан 2015 жылдан тарта Евразия экономикалык биримдиги деген аймактык соода экономикалык уюмга дагы мүчө. Андыктан алда дагы дүйнөлүк соода уюм менен өзүнүн тарифтик милдеттемелерин өзгөртүү, эки уюмдун ортосунда соода шарттарын шайкеш келтирүү боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү али жүргүзүүсү керек экен. Өзү Кыргызстандын тышкы соодасынын 90% ашууну ушул дүйнөлүк соода уюмуна мүчө мамлекеттердин үлүшүнө дагы туура келет. Ушул тапта дүйнөлүк соода уюмунун реформасы башталды деп айта алабызбы? Башталса, бул жараян канчага созулат?
Well, it started a bit because they are now talking about specific issues in smaller groups of countries.
Бираз башталды десек болот. Кээ бир конкреттүү маселелер боюнча өлкөлөрдүн чакан тобу арасында сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Маселен, Евро биримдик өз сунуштарын берди. Менимче, 2020 жылга барып дүйнөлүк соода уюмуна мүчө мамлекеттердин министрлер деңгээлинде Астанада өтүүчү 12-нчи конференциясына чейин сунуштар топтому иштелип чыгып, күн тартибине коюлушу керек. Бул албетте убакытты талап кылат. Андыктан даярдык азыртан башталуусу абзел. Анан ошол 2020 жылдын июнь айына Астанада мерчемделген жыйында министрлер реформаны кантип жүргүзүүнү макулдашса керек.
Урматтуу профессор, жыйынтыктап айтканда, глобалдык сооданы либералдаштыруу деген изги тилек идея бар эле да. 2018 жылдагы соода согуштарынан кийин бул идея азыр деле актуалдуубу же өлдүбү?
No, I mean, if you look at where we are today relative to where we were, you know, 30 years ago.
Жок, бул азыр деле жакшы идея. Салыштырып карап көрөлү. Биз бүгүн каердебиз? 30 жыл мурда каякта элек? Дүйнө экономикасы ал кездегиден кыйлачык. Мунун дүйнө боюнча керектөөчүлөрдүн, кожолуктар баарына пайдасы тийди. Экономикалык изилдөөлөргө деле көз чаптырсак, эгер биз 30 жыл мурдагы акыбалыбызга кайра кайтып барсак, таасири кыйла эле негативдүү болмок. Андыктан глобалдык сооданы либералдаштыруу азыр дагы жакшы нерсе.
Рахмат сизге. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Италиядагы Европа университети институтунун профессору, глобалдык соода саясаты боюнча адис Бернард Хукман менен интервьюну уктуңуз. Анда Кыргызстан 20 жыл мурда кошулган дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча азыр келип чыккан маселелер сөз болду. Илимпос менен мен Улан Алымкулов уулу маектештим. Саламатта калыңыз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңыратты.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Журташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу түрмөгү. Өткөн жыл ичинде чет жактагы кыргызстандыктар иштеп окуп жүргөн мамлекеттерде кандай маанилүү окуялар болду жана алардын жашоосуна кандай таасирин тийгизди? Элиза Кененбаева бул суроого жооп издеди.
Бул ар бир өлкөнүн тагдыры экен. Бул трагедия эмес. Бул азыркы биздин учурдун бир этабы.
Неберелеримдин ата энелерибиз эле ошо Кыргызстанда жумуш жоктугуна байланыштуу баары эле Россияда ар жерде жумуш табылган жерде иштеп жүрүшөт.
Бир келип эле бизге Кыргызстанга акча салууга деп, биз кайка салабыз билбейбиз, бизде маалымат жок азыр. Колубуздан келишип сөздү салып атабыз. Мына
Кыргызстандын өнүгүү жолун аныктап жатып, сыртта жүргөн мекендештердин салымын, өлкөнүн келечегин курууга активдүү катышуусун сөзсүз эске алуу керек.
Кыргызстанды өнүктүрөт деген ойдомун да. Эми эртең эле болуп калбайт, бирок бир канча убакыт керек. Баягы бышып тапталып ага деген бир 10 жыл, 20 жыл, может 40 жыл кетсе дагы акыры барып баягы өнүгүү жолунан түшөт да.
Саламатсызбы. 2018-жыл чет жакта окуп иштеп жүргөн 1 миллиондон ашуун журтташтар үчүн кандай жыл болду? Алар эмгектенип окуп жүргөн Орусия, Кошмо Штаттар, Түркия, Түштүк Корея жана башка мамлекеттерде болгон окуялар мекендештердин жашоосуна кандай таасирин тийгизди? Биз алардын айрымдары менен байланышып, ушул суроолорду узаттык. Адегенде Түштүк Кореядан баштасак, бул мамлекетте 2018-жыл чоң окуяларга бай болду. Кышкы олимпиада оюндары өттү. Анда ошол жакта окуп жүргөн айрым кыргызстандык студенттер ыктыярчы болуп, уюштуруу иштерине катышышты. Сеул коңшусу Пхеньян менен элдешип бир катар көңүл жылыткан саясий окуялар да орун алды. Бирок ал жакта эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар үчүн 2018-жылдагы эң жакшы саамалык бул айлык акынын көтөрүлүшү жана жумуш сааттарынын кыскарышы болду дейт президенттин алдындагы чет өлкөдөгү мекендештер менен байланышуу боюнча түзүлгөн кеңештин мүчөсү Сеул Venture Information университетинин докторанты Эмиль Калилов.
Биздин кыргыздын жарандарыбызга, биздин жумушчуларыбызга 2018-жылы айлык маанасы, кыскача айтканда сатына төлөнөт турган маанасы Кореяда көтөрүлдү. Мисалга 2017-жылы божомолдоп айтканда $6 болчу, 2018-жылы $1 болду бир саатка. 2019-жылы $8 чейин көтөрөбүз деп да божомолдоп. Андан сырткары жумасына иштейт турган саатты да кыскартып алыштылар. Мисалы мурун 50 саат, 60 саат иштешти жумасына, азыр болсо 40 саат, 50 сааттын ичинде иштеш керек деген ушундай жашты.
Деген Калилов, кыргыз бийлиги Түштүк Корея Кыргызстанга бөлгөн эмгек квоталарынын санын көбөйтүп берсе жакшы болот эле деген каалоосун дагы кошумчалады.
Мисалы биздин жарандарыбыздын саны 250-дөй келчү да жылына. Квотабыз быйыл 2018-500-дөй келди. А негизи сизде азыр биздин президентибиз түз инвестиция тартса жакшы болмок деп неме демилгелерин угуп атып бирок ошол түз чет өлкөлүк компания келип фабрика ачып ал жерге биздин жумушчуларды ишке алганда, бул жакта биздин жарандар алган айлыктан мисалы санда 10-15 кишидей чакан фирманын айлыгы барабардай болуп атат да. Бул жака Кореяга биздин мигранттар келип иштеген деле ошо инвестиция катары карасак болмок да. Жумуштарынын санын бир жылда 500 миллион эмес 2000 мисалы салыштырмалуу Өзбекстандан жылына 5000 кишиден келип чыкты. Ошондой квота берип Кыргызстандын саны 2000 чейин жеткизсек деген үмүтүм бар да, кыялым.
Түштүк Кореяда каттоодо турган кыргызстандык жарандардын саны 3776 адамды түзөт. Расмий эмес маалыматтарга караганда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын саны 600 адамдын тегерегинде. Эң көп сандагы мекендештерибиз Орусияда эмгектенип жүрүшөт. Орусияда президенттик шайлоо, дүйнөлүк футбол чемпионаты сыяктуу чоң окуялар болду. Алардын таасири албетте биздин журтташтардын да жашоосуна тийди. Бул тууралуу Москвадагы коомдук ишмер, активист, диаспора өкүлү Толкунбай Аматов буларды айтып берди.
Мындай чоң иш-чаралар болсо сөзсүз кедергисин тийгизет экен да. Баягы каттоодо текшеришип катышуулайт экен. Эми ар мамлекетте өзүнүн эмес тынчылыгын башкасын коргойт эмеспи? Жашаган жерине каттоо боюнча Орусияда ошол чыккан булардын мыйзамы азырынча күчкө кирди дейт, бирок катуу текшере элек, ошону мен биле элекмин ошол боюнча текшергенди. Ошол биз үчүн өтө эгер ишке катуу киришкен болсо өтө чоң көйгөй жаратат да. Азыр эмне дегенде жашаган жерине эч ким каттабайт. Мен мисалы үчүн мен өзүм деле үйүмө бирөөнү каттабайм да, эмне дегенде көбүрөөк адам катталган болсо эле, тууган уругун көбүрөөк болгон болсо эле участкага келип, башка келип иш козгойбуз сыяк бияк деп баягы үйдүн ээсинин өзүнө деле бир көйгөй жаратат да.
Ошону менен катар Орусияда 2018 жылы рубльдин куну түшүп, мигранттар бир аз кыйналганын кошумчалаган Толкунбай Аматов өткөн жылы Орусиядагы кыргыздардын ынтымагы артып, аймак-аймак болуп бөлүнбөй биримдикке келишкенин айтты.
2018 жылы көп өзгөрүүлөр болду. Мигранттарга көбүрөөк көңүл бурула баштады го дейм. Көптөн бери бая күткөн 7 област бирикти да. Областта райондор биригип ошондой боло баштады, элде ынтымак келе баштады, жакшы жыл болду го дейм. Бул негизи жакшы нерсе экен да, ынтымак. Бүтпөгөн көп нерселер бүтүп кетет экен эгер ынтымакчылык болгон болсо. Айылдагы бир көйгөйлөр оңой чечилип калды, бири биринен сүйлөшүп жоголгон адамдар оңой табылып калды.
Эки миң он сегизинчи жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленди. Чет жактагы диаспоралардагы улуу жазуучунун туулган күнүн белгилөөгө жигердүү катышышты. Маселен, Түркиянын ар кайсы шаарларында Айтматовдун айкелдери ачылып, көптөгөн илимий конференциялар өттү. Бул тууралуу бул өлкөдө көп жылдан бери жашаган котормочу Нурлан Усубакун Азаттыкка айтып берди.
2018 жыл ошо Түркияда жашап жаткан кыргыз атуулдар үчүн абдан сыймыктуу жылдар болуп өттү да. Түркиядагы Түрк Сой уюму тарабынан 2018 жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп белгиленип, Түркиядагы 80 жакын университеттерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жөнүндө илимий конференциялар болуп өттү. Түркиянын көптөгөн шаарларында Чыңгыз Айтматов көчөсү, Чыңгыз Айтматов аллеясы, анан Чыңгыз Айтматовдун айкелин тургузушту, Анталияда, Стамбулда тургузушту. Бул демек кыргыз түрк боордоштугунун, достугунун жогорку деңгээли демек, бир сууганчылык демек да.
Ошону менен катар Нурлан Усубакун Түркияда экономикалык кризис, бир катар саясий окуялар болгонуна карабастан жакшы жашаан деп Түркия менен Кыргызстандын алакасынын жакшырышын белгилейт.
2018 жылы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы көп жакшы нерселер болду. Себептен солгундап кеткен да саясатыбыз, ошо солгундап бир аз муздап кеткен саясатыбыз Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон 3-4 жолу келип жолугушуулар болуп, ошол Түркиянын Кыргызстанга болгон көз карашын дагы жакшыртты деп ойлойм да.
Ошол кудай буюрса ошол 2019 жылы Кыргызстанда жакшылыктын жылы болуп, жакшы маанай менен тозуп, ошол экономикабыз көтөрүлүп, бийликтеги адамдар да бир аз элдин чөнтөгүнөн соруп, акча дегенди токтотуп, бир аз кудай деш керек да, аркасын карап жеп ичпей бир аз элди дагы ойлойлу, жерибизди да ойлойлу деген бир ойдо болушун тилеймин да.
Көптөгөн перзенттер төрөлүп турсун, Кыргызстанда ошол балдардын көбөйүшү керек да, көбөйүп турганыбыз абдан жакшы нерсе да.
Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын АКШ-дагы кыргызстандыктар дагы спорттук таймаштарды уюштуруп белгилешти. Пенсильванияда өткөн ири иш-чарага АКШ-нын ар кайсы штаттарында окуп иштеп жүргөн 400-дөй кыргыз жараны чогулушту. Жалпы эле Америкадагы кыргыздар үчүн 2018 жыл кандай жыл болду жана алар жаңырган жылы эмнелерди күтүшөт? Кандай каалоо тилектери бар? Бул тууралуу бизге Агайо штатында жашаган журтташыбыз, активист Кубат Кубаналиев айтып берди.
Келе жаткан 2019 жыл өз мекенибизге албетте тынчтыкты, бейкутчулукту каалайбыз. Ар бир бөлөгө бакыт турмушту каалайбыз. Жана албетте саясий стабилдүүлүктү каалайбыз. Бөйдөрстан алыс болуп, карапайым калктын карыны ток, кайгы апасы жок, жакшы жашоодо өмүр сүрүүсүнө тилектешпиз. Жалпысынан кыргызстандык журтташтар үчүн 2018 жыл ийгиликтин жылы болду десек жаңылышпайбыз. Мынакей кээ бир штаттарда кыргыз тили боюнча класстар ачылды, кошумча сабактар, маданиятыбызды өрп ататыбызды, каада салтыбызды сактайлы деп кыргыздар атайын кичинекей балдарга чакан кыргыз маданий борборун ачышты.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун журтташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу түрмөгүн уктуңуз. Алыстагы мекендештерибиз аман болушсун. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Бул ар бир өлкөнүн тагдыры экен. Бул трагедия эмес. Бул азыркы биздин учурдун бир этабы.
Неберелери менен ата энелерибиз деле ошо Кыргызстанда жумуш жоктугуна байланыштуу баары эле Россияда ар жерде жумуш табылган жерде иштеп жүрүшөт.
Бир келди эле бизге Кыргызстанга акча салууга деп. Биз кайка салабыз билбейбиз деген маалымат жок азыр. Колубуздан келишинче өзү салып атабыз. Мына
Кыргызстандын өнүгүү жолун аныктап жатып, сыртта жүргөн мекендештердин салымын, өлкөнүн келечегин курууга активдүү катышуусун сөзсүз эске алуу керек.
Кыргызстанды өнүктүрөт деген ойдомун да. Эми эртең эле болуп албайт, бирок бир канча убакыт керек. Баягы бышып тапталып ага деген бир 10 жыл, 20 жыл, может 40 жыл кетсе дагы акыры барып баягы өнүгүү жолуна түшөт да.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыкта жыл жыйынтыктарын чыгарган макалалар түрмөгүн улантабыз. Дүйнөлүк спортто адаттагыдай эле кызыктуу окуя, рекорд, күтүлбөгөн жеңиштер же утулуштар, саясат аралашкан учурларга бул өтүп бараткан жылы көп болдук. Бирок 2018 жылы чоң спортко кайдыгер караган адамдардын назарын да өзүнө тарткан эки мелдеш өттү. Февральда Түштүк Кореяда кышкы Олимп оюндары болсо, жайында бир ай бою футбол боюнча дүйнө чемпионатын калтырбай көрүп, жан тарткан командаларыбызды сүрөнгө алып жаттык. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Түштүк жана түндүк кореялык спортчулар Кён Чангдагы Олимпиада стадионунда бирдиктүү жарым аралдын сүрөтү түшүрүлгөн туунун алдында жанаша өтүшкөнүн ардактуу трибунадан Сеул, Пхеньян жана Вашингтондон келген жогорку жетекчилер чогуу отуруп көрүштү. Дал ушул момент кышкы оюндардын ачылыш аземиндеги таасирдүү учурлардын бири болуп калды. Ошол эле салтанатта Орусиянын спорт делегациясы өз өлкөсүнүн эмес нейтралдуу же эл аралык олимпиада кыймылынын желеги астында өттү. Орусиялык спортчуларга ошондой эле улуттук символиканы колдонууга, жеңишсе улуттук гимндин аткарылышына тыюу салынган. Мелдештин алдында 2017 жылы декабрда эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын кышкы оюндардан четтеткен. Ага чейинки эки иликтүү орусиялык спортчулардын допинг программасын Кремль өзү тескегенин көргөзгөн. Бирок орус спортчуларына бейтарап желек астында мелдештерге катышууга уруксат берилген. Натыйжада 169 атлет аккредитацияга ээ болгон. Москва допинг жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып келатат. Ал эми оюндардын спорттук бөлүгүнө өтсөк, норвегиялык даңазалуу лыжачы Марит Бьорген 30 км жарышта жеңип, 15-чи Олимпиада медалин тагынды. медальдардын жарымынан көбү алтын. Бьёрген кышкы олимпиадаларды эң көп жеңген спортчу. Алтын медальдар саны боюнча жердештери биатлончу Оляйнер Бьёрндален жана лыжачы Бьёрн Далинин рекордуна жетти. Биатлон демекчи Пхёнчангда эң көп алтын, 3 медальдан Мартин Фуркат жана норвегиялык лыжачы Йоханнес Клебо жеңип алышты. Фуркат андан тышкары бир олимпиадада 3 алтын уткан франциялык экинчи ийгиликтүү спортчу болуп калды. Буга чейинки оюндардагы жеңиштерин кошкондо ал Франция үчүн рекорд койду. Ал эми 22 жаштагы чехиялык Эстер Ледецка кышкы спорттун эки башка түрүндө сноуборд жана тоо лыжа жарыштарында алтын медаль жеңип тарыхка кирди.
Мен жакшы көргөн спорттун эки түрүндө атчылышууга мүмкүнчүлүк алуу мен үчүн өтө өзгөчө окуя, артыкчылык болду. Мен бул жөнүндө бала кезимен бери кыялданып жүрчүмүн. Бир күнү кыялым ишке ашат, бирок кийинчерээк дечүмүн.
АКШ-тан келген сноубордчу Шон Уайт өз өлкөсү үчүн кышкы олимпиадалардын юбилейлик 100-чү алтын медалин утту.
Three-time Olympic gold medalist, man, you know.
Олимпиаданын алтын медалын 3 жолу жеңүү албетте чоң окуя. Мелдешти аяктап жаткандагы реакциямдан бул жеңиштин өзүм үй бүлөм командам үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнсөңөр керек. Бул ийгиликти Америка үчүн кайтыладык. Олимпиадага катышып гана эмес, алтын медаль утуу түшсөңөр. Мен өзүм менен сыймыктанам.
I'm proud of myself.
Япониялык Юзуру Ханю көркөм муз тебүү боюнча эркектер арасында катары менен экинчи жолу олимпиада чемпионунун наамын жеңген 66 жылдан берки биринчи олимпионик болуп калды. Аялдар арасындагы таймаш чыныгы драмага айланды. Орусиялык өспүрүм Алина Загитова мекендеши гана эмес, бир эле машыктыруучу тарбиялаган фаворит саналган Евгения Медведеваны жеңип алды. 15 жаштагы Загитова кыска программада дүйнө рекордун жаңыртты. Эки атаандаштын өз ара мамилелери, машыктыруучунун Загитованын жеңишине реакциясы көпкө чейин социалдык тармактарда талкууланып жүрдү. Орусиянын хоккей боюнча улуттук командасы 26 жылдан кийин Олимп оюндарынын алтын медалин тагынды. Тагырагы 92 жылкы олимпиада чемпиону СССРдин курама командасы болгон. Финалда алар адистер менен күөрмандарды кыйла таң калтырган Германия менен беттешишти. Немистер күтүлбөгөн жерден чейрек жана жарым финалда өздөрүнөн күчтүү саналган Швеция менен Канаданы жеңип, чыныгы сенсация жаратышты. Медальдарды тапшыруу аземи учурунда орусиялык хоккейчилер трибуналардагы ышкыбоздору менен бирге улуттук гимнин аткарышты. Бирок эл аралык олимпиада комитети буга түшүнүү менен мамиле кылып, эч кандай жазалоочу чараларды колдонгон жок. Медальдардын жалпы саны жагынан Норвегия биринчи, Германия экинчи, Канада үчүнчү орундарды ээлешти. Олимпиададан 4 ай өтпөй 15 июнда жылдын дагы бир кызыктуу спорт майрамы башталды. Бул жолу дүйнөдөгү эң популярдуу оюн футболдун ышкыбоздору Орусияга агылышты. Биринчиликке катышкан 32 команда 1 ай 11 шаарда 12 стадиондо 64 мелдеш өткөрүштү. Расмий маалымат боюнча Орусия чемпионатты тосуу үчүн 13 миллиард доллар сарптады. Дүйнө чемпионаты тайпалык деңгээлде эле көптөгөн күтүлбөгөн жыйынтыктарга бай болду. Алсак ошол кездеги дүйнө чемпиону, ыктымал жеңүүчүлөрдүн арасында аталып жүргөн Германия өз тоонунан чыга албай мекенине кайтууга аргасыз болду.
Бул турнирде командабыз бизге мүнөздүү чеберчилигин көрсөтө алган жок. Чабыл коюуда динамизм жетишпей, гол киргизе албай жатты. Кыскасы, мелдештен чыгып калчыдай эле деңгээлде ойнодук.
Деген Германиянын курама командасынын башкы машыктыруучусу Йоахим Лёв. Маншафтын артынан фаворит, күчтүү деген командалар биринин аркасынан бири ыргый баштады. Дүйнөлүк жылдыздар, португалиялык Роналдо, аргентиналык Месси, бразилиялык Неймар биринин аркасынан бири турнирден кете башташты. Талай эси Орусия тескерисинче бир кездеги чемпион Испанияны утуп чейрек финалга чыгууга жетишти. Бирок турнирдин эң чоң сенсациясы Хорватия болуп калды. 4 миллион халкы бар чакан өлкөнүн футболчулары Далайдистердин таң калтырып футболдун мекени саналган Англия өңдү күчтүү командаларды жеңип финалда Франция менен беттешти. Ага чейин хорваттар 3 матчта Катар менен кошумча убакыт ойношкон. Француздардын жаш курамасы 20 жыл илгерки ийгилигин кайталап, тарыхта экинчи жолу чемпион атыкты. Эки өлкөнүн президенттери, миңдеген көрөрмандар Лужники стадионунда дагы миллиондогону теледен түз көргөн матчты француздар 4-2 эсебинде жеңишти. Чемпионаттын эң жаш оюнчуларынын бири Килиан Мбаппе 19 жашында дүйнө чемпионатынын финалында гол киргизген Пеледен кийинки экинчи футболчу болуп калды. Ал рекорд 60 жылдан кийин гана кайталанды. Франциянын башкы машыктыруучусу Дидье Дешамп болсо, оюнчу жана машыктыруучу катары дүйнө чемпиону болгон бразилиялык Марио Загалло жана германиялык Франц Бекенбауэрден турган кыска тизмени толуктады. 98-жылы ал чемпиондордун капитаны болчу. Финалдык беттешүү аяктары менен төгө баштаган нөшөр алдында медальдарды ФИФАнын төрагасы Жанни Инфантино, Орусия, Франция жана Хорватия президенттери тапшырышты. Эртеси 16 июлда франциялык футболчуларды Парижде 10 миңдеген киши тосуп алды. Чемпиондорго мамлекет башчынын буйругу менен эң жогорку ордендер ыйгарылды. Бул чемпионатта биринчи жолу жаңы технологиялар сыноодон өттү. Атап айтсак, арбитрге топтун кирип-кирбегенин тактоо үчүн видеокамералар жардам берип турду. Айрым беттешүүлөрдө камералардан алынган кайталоолор чечүүчү роль ойноду. Адистердин айтымында футболдо эми адилетсиз чечимдер бурмалоо өңдү терс көрүнүштөргө бөгөт коюлат. Орусия үчүн чемпионат эл аралык сахнадагы негативдүү стереотиптерден арылуу, өлкөгө аброй, позитивдүү упай алып келүүчү чоң саясий мааниге ээ болгон окуя болуп калды.
Многие стереотипы о России просто рухнули.
Көптөгөн стереотиптер кыйрады. Өлкөбүзгө келген конокторду жылуу, меймандос мамиле менен тосуп алууга күбө болушту. Көбүнесе мындай маанай биздин футбол сүйүүчүлөрүбүздүн жардамы менен түзүлдү.
Деди Орусия президенти Владимир Путин. Спорттук чоң мелдештер дайыма дүйнө лидерлери баарлашууга мүмкүнчүлүк алган бейформал аянча болуп эсептелет эмеспи? Орусиядагы чемпионатка чейин батыштагы кээ бир өлкөлөрдө турнирди бойкоттоо же башка жерге которуу ыктымалдыгы жөнүндө айтылып жүрдү. Буга негиз катары Крымдын аннексиясы, Донбасстагы куралдуу жаңжал, Малайзиялык учактын атып түшүрүлүшү, Орусиянын Сириядагы согуштагы ролу, орус спортчулары кириптер болгон допинг чыры аталып жатты. Орусиялык мурдагы тынчы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Москваны айыптаган Лондон чемпионаттын ачылыш аземине өкмөт мүчөлөрүнөн же падышалык үй бүлөдөн эч кимди жөнөткөн жок. Чемпионаттын ачылыш салтанатына 20 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары, негизинен КМШ, Араб жана Латын Америка өлкөлөрүнүн лидерлери катышты. Эл аралык Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Москвага барбоого чакырып, жүйө катары Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерин келтирген. Amnesty International эл аралык мунапыс уюму болсо, Орусияда адам укугун коргоого аракеттенгендер такай коркутууларга, куугунтукка, мыйзамсыз камоого, кол салууларга кабыларына көңүл буруп келишти. Эмнеси болсо да ФИФАнын жетекчиси Жанни Инфантино Орусиядагы биринчиликти эң ийгиликтүү чемпионаттардын бири деп атады. 2022 жылкы биринчилик Катарда, ал эми 2026 жылкысы АКШ, Мексика жана Канадада өтмөкчү.
Айнура Жекше кызы дүйнөлүк спорттогу бир жыл ичиндеги өзгөрүүлөргө кызыктуу окуялар менен күтүүсүз жеңиштерге себеп салды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эки миң он сегизинчи жыл Кыргызстандын спорт чөйрөсү үчүн бир топ жемиштүү жыл болду. Биздин спортчулар биринчи жолу Азия оюндарында 20 медаль алып келишти. Ал эми көчмөндөр оюндарынын жалпы командалык эсебинде Кыргызстан үчүнчү жолу биринчиликти колдон чыгарган жок. Кыргызстандык балбан кыз Мушкер Валентина Шевченко чемпиондук курум менен дагы жаңы жылды тосуп олтурат. Айтор, Азаттын жыл жыйынтыгында 2018 жылдагы спортчулардын ийгиликтерин эстеп, жаңы жылдагы чакырыктарына кайрылалы деп чечкенбиз. Берүүнү Самат Жумакадыров даярдаган.
Кыргызстандык спортчулар өтүп бараткан жылы эл аралык спорттук массалык иш-чараларда 415 медаль алып келди. Жалпы медальдардын ичинен 103 алтын, 114 күмүш жана 198 коло медаль. Кыргызстанда дагы деле болсо күрөштүн түрлөрүнө басым жасап, каражаттын көпчүлүгүн ушул тармакка бөлүп келет. Эмесе биз дагы спорттогу жетишкендиктерди барактап жатып, алгач балбандардын ийгилигинен баштайлы дедик.
Кыргыз балбандарынын ийгилиги.
Бир жыл мурун же тагыраагы 2018 февралында Бишкекке Азиядагы менмен деген балбандардын бардыгы келишти. Кыргызстан буга чейин күрөштүн түрлөрү боюнча ири мелдештерди өткөрүп келген менен бул мелдеш түп тамыры менен башка эле. Грек-рим жана эркин күрөш балбандарына мурдагыдай матрасты жайып коюп эле күрөштүрө берүү эми мүмкүн эмес. Турнирди өткөрүү үчүн бүтүндөй системаны жаңыртуу зарыл эле. Спорт сарайдын эскилигин айтпаганда, ал жака чоң экрандарды коюу, түз эфирде күрөштүн жүрүшүн сайт аркылуу чагылдыруу, ички жасалганы эл аралык талапка жооп бердирүү эми Азия чемпионатынын талабы болду. Айтор, бул Азия чемпионаты бир гана спортчулар үчүн эмес, Кыргызстан үчүн дагы чоң сыноо эле. Ушун менен катар балбандарды жетиштүү деңгээлде даярдап, өз жеринде керектүү упайларды топтоп алууга шарт түзүү үчүн кошумча аткарууга мүмкүн, бирок оор тапшырмалардан болуп турду. Бирок бул чемпионатта Кыргызстандын грек-римчилер жалпы командалык эсепте биринчи орунга жайгашып, тарыхый учурду орнотушту. Балбандар мелдештин жыйынтыгында 1 алтын, 3 күмүш жана 4 коло байга алды. Команданын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев Бишкектеги Азия чемпионатында жыйынтыктар мындан да жакшы болмоктугун Азаттыкка айткан эле.
Бул чемпионатка аябай эле толук түрдө аябай жакшы даярдандык, аракет кылганбыз. Эми бүгүнкү күндө Кудай буюрса биз ойлойбуз, планды аштык десек деле жаңылышпайт окшойм. Эми алтынды дагы күткөнбүз балдардан. Балдардын даярдыгы баары жакшы болду. Кандай айтсам, мен бул спорт экенин.
Тилекке каршы февраль айында Бишкекте өткөн Азия чемпионатында кыргызстандык эркин күрөшчүлөр жалпы командалык эсепте 9-чу гана орунга жайгашып калышты. Бирок эркин күрөш балбандарыбыз кийинчерээк жайында Индонезияда өткөн Азия оюндарында өздөрүн жакшы көрсөтө алышты.
18-чи Азия оюндары.
Кыргызстан Индонезиядагы Жайкы Азия оюндарынын жыйынтыгын сыймыктануу менен эскерет. Турнирдин жалпы жыйынтыгында болгону 22-чи орунду Кыргызстан камсыз кылды. Анткени менен бул жыйынтык өлкө үчүн тарыхый жетишкендик болгону талашсыз. Себеби эгемендүүлүктү алгандан бери кыргыз спортчулары мындай жемиштүү жыйынтыкты көрсөтө элек болчу. Жалпы жонунан өлкө спортчулары 20 медаль алып келсе, анын 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло болду. Алтын байгелерде жеңил атлет Дарья Маслова менен джиу-джитсу балбаны Төрөкан Багынбай уулу утту. Ушул жерден 2 алтын, кийинчерээк бизге 3-чү алтын болуп дагы кошулат. Бирок бул тууралуу бир аздан кийин айтабыз. Айрыкча медальдардын көбүн биздин балбандар алып келгенин белгилей өтүү керек. Ошол эле Акжол Махмудов, Магомед Мусаев, Каныбек Жолчубеков күмүш медальдарды алып келсе, Айсулу Тыныбекованын күмүшү кийин алтынга айланды. Айтор, жалпы 20 медалдын жарымын биздин балбандар эңип келишти. 18-чи Азия оюндарында Кыргызстанга алтындар күтпөгөн жерден келгенин дагы моюндоо зарыл. Айрыкча балбандарыбыз алтындан куру жалап калган соң башка спортчуларда үмүт азыраак болгон. Ошентсе да жеңил атлетчи Дарья Маслова жалпы мекендештерге сүйүнүчтүү кабар тартуулап, биринчи алтынды алып келсе, көбөтпөй джиу-джитсудан Төрөкан Багынбай уулу дагы бир алтынды тартуулады. Мындай жыйынтык алдын ала болжолдонгон планды ашып өткөнүн кийинчерээк Кыргызстандын спорт агенттиги дагы жашырбай жүрдү. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директору Жомарт Шамкановдун төмөндөгүдөй айтканы бар.
Биз буюлку Азия оюндарын толук кандуу койгон максатты аткарып айтабыз. Себеби биз 12-15 медальды болжолдогонбуз. Анын ичинде 2 алтынды, 2 алтынга болжол коюлган. Биздин балдар болгон күчтөрүн жумшап туруп, биз Азия оюндарында жакшы жетишкенге жетиштик деп айтсак болот. Биз балбандарга негизи бир алтынды алып келет деп ошо балбандардан чоң үмүт күткөнбүз. Тилекке каршы алтын келбей калды. Мындай Азия оюндарында эми алтынды жеңиш бул өтө оордукка турат да. Бул жерде баягы коло күмүш медалдар деле бизге алтынга барабар болот.
Азия оюндарынын илеби унутулганына карабай, эки айдан кийин балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекованын күмүшү алтынга айланганы кабарланды. Ага биринчи орунду алган монголиялык балбан кыз Орхон Пуревдорж кызытма колдонгон деген негиз себеп болду. Ошон менен 3 алтын медаль Кыргызстандын Азия оюндарындагы жетишкен алгачкы чоң ийгилиги болду. Азия оюндары аягына чыга элек жатып, Ысык Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды жана коомчулуктун көңүлү мына ушул оюндарга дагы бөлүндү.
3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
Көчмөндөр оюндары жалпы кыргызстандыктардын назарында болуп, жылдын эң маанилүү спорттук иш-чарасы болгону талашсыз. Быйылкы оюндар бүткүл ааламга көчмөндөр оюндарынын аброю алдыга карай арыш жасап жатканын таамай көрсөттү. Оюнду чагылдырууга 500'ден ашык жергиликтүү жана дүйнөлүк медианын өкүлдөрү келди. Ал эми оюнду көрүү үчүн чет элдик коноктор буга чейинки 2 оюнга салыштырмалуу көз көрүнө саны жагынан басымдуу болуп калды. Ошол эле учурда көчмөндөр оюндарында жаңы кошулган спорттордун саны өсүп 24'тен 37'ге жетти. Ал эми оюндарда жалпысынан 594 медаль топтому ойнотулду. Оюндарга болсо 70'ден ашуун өлкөдөн 2000'ге жакын спортчу катышты. Көчмөндөр оюндарынын башаты Кыргызстан болгондуктан бул оюндарда кыргызстандык спортчулар намысты бекем сактап, жалпы командалык эсепте ишеничтүү биринчи орунду алышты. Кыргызстандын спортчулары 103 байге, анын ичинен 40 алтын, 32 күмүш, 31 коло топтогонго жетишти. Ал эми кыргыз көкпөрүчүлөрү көчмөндөр оюндарын алканда биринчиликти жеңил эле эңип алышып, ошон менен Кыргызстан дагы деле болсо деги эле көчмөндөр оюндарын алканда бир да жолу жеңилүү визасын тартып көрөр эле команда болуп келүүдө.
Сары кыз Валентина Шевченконун жеңиши.
Жаңы жылга карата дагы бир спорттук белекти кыргызстандык сары кыз Валентина Шевченко тартуулады. 9-декабрда кыргызстандык Валентина Шевченко таймаштын аралаш түрү боюнча UFC'нин чемпиону болду. Анын чемпиондук беттеши Канадада өтүп, жыйынтыгында калыстар бир добуш менен жеңишти Валентинага беришти. Кыргызстанда төрөлүп учурда Перу өлкөсү үчүн мушташкан Шевченко чемпиондук куур үчүн мушташы Польшалык атаандашы Йоанна Энжейчке туш келди. Бул кармаш чемпиондук кууругу үчүн болгондуктан 3 эмес 5 раундка созулду. Бирок Шевченко алгачкы мүнөттөн баштап эле демилгени колго алып, Энжейчке кыпындай мүмкүнчүлүк берген жок. Раунд сайын артыкчылыгын арттыра берген Шевченкага калыстар бир добуш менен 49-46 эсебинде жеңишти карышты. Бул беттеште кыргызстандык спорт сүйүүчүлөр чыдамсыздык менен күтүп турушкан. Айрыкча эрежесиз эр уруш жаатындагы адистер сары кыздын мушташын азыркыга чейин талдап бүтө элек. Кыргызстандын кулатуу федерациясынын президенти Эмил Токтогонов Валентинанын жеңишинин аркасында машыктыруучулардын чоң эмгегин эске салды. Болгондо да анын алгачкы машыктыруучусу кыргызстандык Павел Федотов азыркы учурга чейин Шевченкону мыкты таптап келе жатканын кошумчалайт.
Валяны Валя кылып аткан биздин агабыз Павел Федотов, аны унутпашыбыз керек албетте. Машыктыруучусун ошол машыктыруучу агабыз ушул деңгээлге жетип, ушундай профессионалдык подготовка даярдыкта кот ошону ошо биздин агабыз өткөрүп аткандыктан Валя ушундай жеңишке жетип атат.
Бирок адистер Шевченкага мындан кийинки таймаштар буга чейинкилерден дагы оор болоорун айтышууда. Анткени ал ар бир мушташта чемпиондук наамды коргоо милдети турат. Айтор Шевченкага 2019 жыл кандай болоорун көрө жатарбыз, бирок ошентсе дагы Шевченко жаңы жылда кыргызстандыктарды жаңы жеңиштер менен кубандырат деп ишенебиз. Ошол эле учурда кыргыз футболчулар үчүн жаңы жыл жеңил болбосу бышык. Жыл тогошоор менен биздин улуттук курама команда Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүндө оюнду баштайт.
Футбол Азия чемпионаты 2019.
Кыргызстандын улуттук курама командасы С тайпасында Түштүк Корея, Кытай жана Филиппин командалары менен ойнойт. Алгачкы оюн 7 январда 2019 жылдын албетте Кытайдын футболчулары менен башталмакчы. Ошондой эле ак сумкарлар Түштүк Корея жана Филиппин өлкөлөрү менен тайпалык оюндарды өткөрүп, упай талашмакчы. 2019 жылдагы Азия Кубогунун финалдык бөлүгү 5 январдан 1-февралга чейин Бириккен Араб Эмираттарынын 4 шаарында өтөт. Ага 24 команда катышат. Жана дагы бир жолу айта кетелик, Кыргызстан дагы алардын катарында бар. Ошондой эле футболчулардан тышкары 2019-жылы балбандарыбыз олимпиадалык лицензия үчүн күрөшүүлөрдү башташат. Ал эми кыргыздын бүйүрүн кызыткан көк бөрү оюндары жаңы жылда кайрадан Нооруз майрамына карата биринчиликти талашуу менен өтмөкчү. Айтор, спорт таймаштары 2019-жылы бизди зериктирбесе анык. Ошол эле учурда жаңы жылда жаңы ысым жана чемпиондор бизди жаңы жеңиштер менен кубандырат деп үмүт артабыз. Сиздер азаттыкта жыл жыйынтыгын уктуңуздар. Бул саам кыргыз спортундагы жетишкендиктер, ийгиликтерди бараптап, жаңы жылда боло турчу спорттук жылнаамага кайрылдык. Программаны мен Самат Жумакадыров даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз спортчуларына ийгилик каалап, биз азаттыктын кезектеги 1 сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Биздин толкунда жаңырган макалаларды азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Аман туруңуздар. Бишкекте